колеги. Колеги, доброго дня. Шановні колеги. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Але я кворум. Я кворум. Колеги, доброго дня. Присутньо 9 членів комітету. Я знаю, що ще колеги приєднаються. Відповідно, засідання комітету, з вашого дозволу, відкрите. Вам наданий проєкт порядку денного. Колеги, як і домовлялися, сьогодні було заплановано розглянути законопроєкт 6071 нашого колеги Володимира Кобаченка. Він буде на засіданні комітету, принаймні попереджав, що буде. Розглянути питання розкладу наших засідань на грудень і кілька законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи. Колеги, чи будуть ще якісь додаткові пропозиції до порядку денного? Колеги, мені здається, в Ярослава Юрчишина була пропозиція щодо реагування за підсумками нашого засідання по питанню компанії Нібулон.
Якщо будуть вважати за необхідний текст, у вас є дуже вдячні колегам, які допомагали його проєктно поправити. Я думаю, що це буде оптимальне рішення і зміна ті всі питання, які, в принципі, виникали як потреба чи не потреба. Якщо не буде проблем, можемо просто оперативно проголосувати, воно якби там виписане максимально так, щоб чітко зазначити, що не наше
рішення. Колеги, тоді пропозиція наступна. Колеги, пропозиція тоді наступна. Порядок денний з урахуванням питання, озвученого паном Ярославом Юрчишиним. Будуть ще додаткові пропозиції? Колеги, тоді я прошу порядок денний затвердити за основу і одразу в цілому для економії часу. Хто за? Проти? Утримався. Дякую дуже, колеги. Колеги, оскільки наявний кворум в засіданні комітету без мене, я з вашого дозволу передаю ведення комітету Ярославу Юрчишину як першому заступнику, а я маю взяти участь у сесії ГРЕКО, членом делегації, до якої я є, оскільки саме зараз розглядається звіт за результатами чергового раунду оцінювання виконання Україною рекомендацій ГРЕКО. Тому, колеги... Колеги, ну я мушу, я член делегації. Кворум комітету наявний і без мене. Тоді, з вашого дозволу, Ярослав Юрчишин, як то кажуть, на господарстві, і прошу його далі вести засідання комітету. Дуже дякую.
Так, дякую, колеги. Так, в нас, слава Богу, є кворум. Тоді давайте рухатися по порядку денному. Першим у нас питання Володимир. Отже, перше в нас питання... А, ні, перепрошую. Перше – це розклад засідань комітету на грудень. Так, підкажіть мені, будь ласка. Так, пропозиція наступна. У період проведення пленарних засідань Верховної Ради 14 грудня о 15:30, так як ми, в принципі, завжди в комітетський тиждень, це в нас випадає на 7 грудня, о 12 в режимі онлайн. В принципі, ніяких більше засідань на грудень нас не планується. 7 грудня і 14 грудня. 21-го не назначаємо. Гаразд, будуть інші пропозиції? Не будуть, тоді пропоную одразу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримались? Дякую. Перше питання пройшли. Отже, друге питання. Рідкий птах в нашому комітеті, профільний законопроект, ініціатор Володимир Кабаченко та ряд колег. Я тоді запропоную одразу Володимиру так оперативно представити, далі представлю пропозиції нашого секретаріату, ну і будемо виходити на рішення.
Дякую, Ярославу, за слово. Дуже крутенький законопроект, яким передбачається скасування частини 6 статті 45 закону, яка встановлює, що дія розділу 7 закону про запобігання корупції не поширюється на іноземців-нерезидентів, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради. Тобто, іншими словами, прийняття цього законопроекту в примусовому порядку змусить декларуватися іноземців нерезидентів, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради Державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій належить державі. Тобто, щоб іноземці нерезиденти в примусовому порядку декларувалися, як і всі незалежні члени наглядових рад. Це все. Дякую.
Так, дякую дуже. В принципі, в нас є рішення секретаріату, але я би запропонував, у нас присутній представник Національного агентства запобігання корупції, пан Калмиков Дмитро. Можливо, ваша позиція, щоб ми могли одразу відреагувати, оскільки це ваша сфера відання.
Дякую, пане Ярославе. Дивіться, ми загалом розглядаємо інститут декларування, ну і, власне, так він запроваджувався, як інструмент, який досягає двох базових цілей. Перша ціль – це забезпечити візуалізацію важливої інформації для широкої громадськості. Тобто, да, в нас майже мільйон осіб подають декларації, і базове призначення цього інструменту – надати громадськості можливість ознайомитися з фінансовою інформацією про відповідного суб'єкта декларування і зробити свою оцінку за необхідності звернутися до правоохоронних чи інших органів і так далі. Це перша, якби, ціль – візуалізація інформації про суб'єкти. Друга ціль – це забезпечити фінансовий контроль. Фінансовий контроль полягає в чому? Він полягає у верифікації інформації, наданої суб'єктом декларування відповідній декларації. Верифікація означає, що Національне агентство, як орган, чи, наприклад, Національне антикорупційне бюро, бере інформацію, яка зазначена в декларації суб'єктом декларування, і порівнює її, співставляє її з інформацією з об'єктивних джерел. Йдеться про реєстри нерухомості та низка інших реєстрів. Йдеться про інформацію, отриману з низки інституцій, податкових інституцій, суб'єктів, яких суб'єкт декларування працює та отримує доходи, суб'єкти, його контрагенти, з якими в нього укладені відповідні договори. Йдеться про низку інших інституцій, які володіють інформацію про відповідного суб'єкта декларування, його фінансовий стан. Якщо ми запровадимо, якщо ми скасуємо цей виняток і передбачимо необхідність іноземців, нерезидентів декларуватися, ми досягнемо першої цілі. Вони зазначать якусь інформацію в декларації, якість і об'єктивність якої ні Національне агентство, ні будь-який інший орган перевірити не зможе, тому що поза межами кримінального провадження отримати інформацію з іноземної юрисдикції ще й про нерезидента майже неможливо. Я вам, як керівник департаменту антикорупційної політики, скажу, навіть щодо українців в іноземних резиденціях дуже важко отримувати інформацію, якщо це не в межах кримінального провадження. Тому, власне, запровадження такого декларування не дасть нічого, крім того, що ці особи будуть подавати декларації з якоюсь інформацією, якість і об'єктивність якої ніхто не зможе перевірити. Тому, якщо мета цього інструменту не перевіряти цих осіб, а забезпечити прозорість інформацію про їх фінансові статки, ми би пропонували користуватися якимось іншим інструментом. Наприклад, можна в галузевому законодавстві передбачити вимогу публікувати звіт цих осіб чи інформацію фінансову про цих осіб. Бо інститут декларування призначений для зовсім інших цілей. Ми запроваджуємо інструмент, який заздалегідь не може бути ефективним.
Так. Чи є питання як до Володимира, так і до виступу до пана Дмитра? Пане Анатолій?
Шановні колеги, я тут вбачаю подвійні стандарти. Якщо працювати на держпідприємствах, які у нас є державними і фактично налогоутворюючими, то їм можна. Невідомо хто, невідомо як і таке інше. А як декларувати, то ми не можемо дістатися. Можемо дістатися. І вам розкажу, яким чином. Перше, якщо він приїжджає сюди і займає якусь посаду в наглядовій раді, в тому ж державному підприємстві, і він фактично прирівняний до держслужбовця, то він на себе напише, що у нього є. Так от, коли він буде покидати цю посаду, він теж напише, що у нього є. Щоб у нас не було так, наприклад, як з пані Яресько. Вона приїхала, наробила нам біди і поїхала, стала мультимільйонером. Да? Вона виводила гроші через наші банки, вона вивозила через наші кордони, так само, як і Деканоїдзе, і з той самий Екос Гуладзе, і так далі, і так далі. Просто по повітрю гроші не можна відправити. А вони обов'язково будуть фіксуватися, і наші добрі викривачі, за яких ми голосували, вони нам будуть повідомляти, що пан такий-то, такий-то, працюючи в Нафтогазі, крім того, ще брав і те, і те, і те. І ми, це вже буде залежати від того, як ми будемо ефективно працювати, і як будуть ефективно працювати ті ж самі викривачі. Але я вважаю, що це буде дисциплінувати тих самих же іноземців, і будуть вони підходити не як приїхати тут і тут нас трошки пограбувати, а будуть відноситись до своєї роботи відповідально. Будуть розуміти, що якщо вони десь будуть порушувати наше чинне законодавство, а саме незрозуміло звідки будуть брати кошти, то вони за це будуть нести відповідальність. Чому? Тому що ми можемо потім у рамках кримінальної справи направити кудись, скажімо, у ту країну, з якої він, в якій він живе, що він тут отримав ось такі кошти. І він там задекларував у себе, чи не задекларував, податковий податок посплачував, чи не сплатив. Нам це розв'язує руки для того, щоб їх завести в правове поле раз, бути, щоб вони були більш відповідальні, два, і третє, дійсно будуть приїжджати порядні люди, тому що будуть знати, що вони повинні чесно працювати. А тому я вважаю, якщо ми даємо з одного боку допуск їм до наших державних ресурсів, величезних, і впливати на правління, дивитись фінансові звіти і писати них і так далі, то, будь ласка, пускай вони теж будуть відповідальними і декларуються, а інакше нема чого йти сюди у державні структури, хай ідуть і працюють у приватному бізнесі.
Дякую, Анатолію Петровичу. Ми зараз домовились про питання, а не про аргументи. Але вже як було, тепер питання до Володимира. Та. Володимира, до представника НАЗК. Дякую.
Шановні колеги, пане Дмитро, у мене розпоряджені лист від голови служби СБУ пана Баканова від 7 березня 2020 року на прем'єр-міністра України Дмитра Дениса Шмигаля. Перший абзац. Наявна в Службі безпеки України інформація свідчить про посилення загроз стійкому і безпечному функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури залізничної галузі внаслідок неефективної діяльності наглядової ради приватного акціонерного товариства «Українська залізниця». І далі в цифрах дуже яскраве пояснення, а в чому саме була допущена неефективність. На сьогодні наглядова рада, склад наглядової ради, він дуже простий. Він складається з представників держави, які декларуються, і він складається з іноземців-нерезидентів, які не декларуються. Я вважаю за необхідне допрацювати цей законопроект разом із вами після прийняття його за основу. Ми можемо включити абсолютно різні норми, щонайменше включити обов'язковість декларування саме іноземців-нерезидентів по українській частині. Тобто абсолютно все, що вони отримують в Україні, в обов'язковому порядку вони декларують. Ми вже приймали дуже схожу ініціативу і начебто державні підприємства, на яких працюють іноземці-нерезиденті, вони були вже зобов'язані декларувати статки іноземців-нерезидентів. Після цього проєкту закону, після вже закону України, він набув чинності, пройшло більше ніж року, жодної публічної інформації. Жодного публічного відвіту на моє, жодної публічної відповіді на моє депутатське звернення щодо статків іноземців-нерезидентів, членів наглядових рад вище зазначених підприємств. Тому я вважаю, що якщо ми все ж таки йдемо до візуалізації, як ви сказали, і до прозорості, в примусовому порядку ми маємо перш за все змусити як і представників держави, так і іноземців-нерезидентів декларуватися по українській частині. У нас буде точка відліку, ми будемо розуміти, з якими статками вони зайшли до до державного підприємства, з якими статками вони вийшли з державного підприємства, що не менш по українській частині. Я вважаю, що це абсолютно нормальна норма, вона нікого не дискредитує, вона в жодному чині не може вплинути на бажання або небажання іноземців-нерезидентів працювати у тому чи іншому державному підприємстві. Абсолютно прозора, дуже проста норма і навіть... Дивіться, не ми ж з вами будемо встановлювати порядок, а яким чином вони будуть декларуватися, правильно? Це вже спільна робота вас, спільна робота Кабінету міністрів України, тобто ви вже будете визначати порядок. Наша задача, як законодавця, це прописати законодавчу ідею, да, ініціативу. А ви вже надасте більш детальні інструкції, яким чином це треба зробити на практиці. Дякую.
По-перше, відповідаючи на питання щодо потенційної корумпованості чи якісь ризики, пов'язані з участю іноземців-нерезидентів. Я розумію, в чому полягають ці ризики. Я намагався сказати, що просто пропонований інструмент в цьому варіанті не може бути ефективним. Що стосується запровадження можливості перевірки декларації в так званій українській частині. Цей аргумент слушний, в принципі, це звичайно можливо. Але воно не зовсім так в тому сенсі, що ви кажете, давайте ми зараз це ухвалимо, а потім на рівні Кабміну подумаємо, в який спосіб. Проблема в тому, що чинний закон вже чітко визначає перелік інформації, яка має міститися в декларації, і з цього переліку, і, власне, відповідно змісту статті 45-46, випливає, що іноземець не резидент мусить подавати всю цю інформацію, абсолютно більшість з якої, на жаль, я ще раз повторю, ми не зможемо верифікувати. От. А щодо конкретних корупційних правопорушень, то факт їх належності або неналежності до числа суб'єктів декларування жодним чином не може перешкоджати правоохоронним органам ідентифікувати, виявляти ці корупційні правопорушення, притягати відповідних осіб до кримінальної відповідальності. Інструмент декларування не можна сказати, що він суттєво допоможе вам у цьому питанні. Він дозволяє візуалізувати відповідну інформацію, виявити факти незаконного збагачення або необґрунтованих активів, які ми, як держава, за допомогою правоохоронних органів свого часу не змогли виявити як відповідні правопорушення. Ну, тобто, ефективна протидія можлива і зараз за допомогою відповідних правоохоронних органів.
Так, будь ласка.
Я хочу до автора законопроекту запитати, Володь, зрозуміла логіка, зрозуміла там рівність умов, в якій працюють іноземці-українці. Яку ми хочемо виконати тут мету? Чи ми хочемо побачити, скільки держава Україна і платники податків оплачують, власне, послуги цих людей? Чи ми хочемо їх оцінювати з точки зору там незаконного збагачення, з точки зору невідповідності рівня життя їхнім прибуткам і інших речей? В першому випадку я погоджуюся, що прозорість важлива і що ми можемо це оцінити. І, можливо, суспільство повинно про це знати. Напевно, суспільство повинно про це знати. В другому випадку, якщо ми якраз антикорупційні речі переслідуємо, то мені ця мета і досяжність її видається сумнівною з тієї точки зору, що людина, яка отримує там і не зобов'язана там декларувати гроші, і якщо вона сама сюди прилітає якимось бізнес-класом, то буде дуже дивно нам тут оцінювати, де вона там взяла гроші взагалі. І якісь розслідування, мені тут не вбачаються можливі. Так? Ну так, це з точки зору здорового глузду, як це взагалі буде відбуватися. Я вже не кажу про логіку ту, що або ми маємо сказати, що нам важливі ці люди в спостережних радах, наглядових радах, да, з точки зору там привнесення якихось західних стандартів, як це працює і тому подібне. Або ми розуміємо, що якщо ми впроваджуємо це таке жорстке декларування з тими вимогами, як і до українців, то цих людей тут просто не буде працювати. Ну, тобто це інша мета, напевно, її треба досягати якимись трошки іншими засобами. Тому чи не розглядали ви як автор піти отим шляхом, що щоб просто чітко показувати, скільки та чи інше державне підприємство витрачає на цих людей. Чи воно оплачує їм квитки, чи воно оплачує їм обіди, скільки воно їм платить премії і тому подібне. Можливо, це ефективніший шлях для того, щоб контролювати українські державні гроші, оскільки цих людей ми контролювати все одно не зможемо з точки зору корупційних якихось речей.
Відповідаючи на запитання, і повторюючи себе, ми вже з вами проголосували законодавчу ініціативу, і це вже став закон України, який змушує державні підприємства публічно публікувати абсолютно всі дані, і в тому числі да, щодо членів іноземців нерезидентів незалежних рад. Станом на сьогодні я зробив абсолютно всі звернення. Жодне із цих підприємств воно не публікує. Ця інформація на сьогодні відсутня. Повертаючись до свого листа, який є основною мотивацією, який був для мене основною мотивацією для того, щоб подати цей законопроект, з 2016 року по 2018 рік заробітний фонд товариства «Укрзалізниця» зріс з 22,3 мільярдів до 44 мільярдів гривень. В першу чергу це стосувалося керівників вищої та середньої ланок, а саме на першому місці наглядової ради. І тому, ще раз, я у своїй промові жодного разу і навмисно не зазначив термін «корумпованість». В мене на сьогодні відсутні докази або які свідчення, що саме незалежні члени наглядових рад, вони є корумпованими. Цей законопроект, він переслідує зовсім іншу мету – зрівняти шанси абсолютно всіх членів наглядових рад, як представників держави України, так і представників, так і незалежних членів наглядових рад українських підприємств. Іншого інструменту, яким чином змусити їх декларувати свої статки по українській частині, на сьогодні нема. Неможливо змусити державні підприємства в примусовому порядку, в публічному вигляді публікувати самі ці дані. І ми вже з вами пересвідчилися, ну, після того, як ми проголосували законопроект, і жодного зворотнього зв'язку від державних підприємств ми не отримали. У нас є... Повертаючись до тези пана Дмитра, у нас є перше читання, у нас є друге читання. Цей законопроект, він є рамковим. Він всього-навсього скасовує, вносить корективи в статтю 45 Закону України про запобігання корупції. Це рамковий законопроект. Яким чином ми якісно зможемо його наповнити, ну це вже залежить від нашого з вами досвіду. Я зараз звертаюся саме до членів Комітету з питань антикорупційної політики і до нашого злагодженої співпраці із НАЗК для того, щоб цей законопроект став законом і вже якісно вирішував саме поставлену мету. Дякую.
Дякую дуже, Андрію.
Запитання для представника НАЗК. Скажіть, будь ласка, якщо ми, наприклад, бачимо в реєстрі іншої держави, що у члена наглядової ради є якесь майно, от, наприклад, і наступного року на якісь зміни, ми можемо брати, запитувати, відки він взяв, за які кошти він там придбав інше, там житло, або там якісь мешкання. Це буде підстава юридична для нас?
Ми зараз кажемо про суб'єктів декларування, які зараз мають якесь майно за межами юрисдикції України.
Якщо він буде суб'єктом в стані декларування, так. І ми зараз проголосуємо, наприклад, і ми бачимо в реєстрі, допустимо, у нас же відкритий реєстр, і там може бути відкритий, правильно? Ми бачимо, що у нього зміни є, правильно? Тобто ми можемо брати це за юридичної сили, це має чи ні?
Так. Отримання інформації з відкритих реєстрів має юридичну силу, але таких вони обмежені, ці реєстри. Абсолютно більшість з них закриті. Мається на увазі, що всю категорію інформації ми не отримуємо з цих відкритих реєстрів. Абсолютно більшість інформації, вона отримується від інших суб'єктів декларування, податкових служб і від інших тримателів інформації. Реєстри є частина відкритих, вони переважно більшість платні, але є такі.
Ні, скажіть, будь ласка, от якщо є відкритий реєстр, так. То той чи іної особи, так. Ви маєте право брати за основу цю інформацію, вона відкрита
так.
В іншій державі. Тобто ви можете запитувати, так. Де і як це було.
Так, тобто епізодична верифікація
тобто,
може бути.
Просто, ви побачили в реєстрі, ви можете запитувати. Ілі ви повинні написати запрос, що дайте інформацію більш конкретну.
Для нашої конкретної перевірки нам достатньо інформації з цього реєстру. Потім, після передачі відповідних матеріалів в НАБУ, вони на предмет цієї ж інформації, вже в межах кримінального провадження, отримують правову допомогу, і вона набирає доказового значення.
А якщо не буде доказового значення, значить це все...
В межах кримінального провадження такі скріни, наскільки мені відомо, і така інформація поки не буде.
А якщо це стосується там окупованих територій? От якщо є, я так вже доповнено, є інформація в відкритому там реєстрі. Це є підстави для того, щоб стверджувати, що там якісь там є там вчинки або там якісь там дії юридичні. Ну от ви ж не можете взяти інформацію від, допустимо, окупованої закупованої території офіційно? От це таке питання.
Чесно кажучи, я не компетентний в контексті, як береться інформація з окупованих територій. Якщо ми кажемо про іноземні юрисдикції, то вона береться і використовується для мети фінансового контролю, але під час досудового розслідування вона ще раз верифікується через інструмент отримання міжнародної правової допомоги. В іншому разі, в суді, найбільш ймовірно, вона може бути не сприйнята.
Так, дякую дуже.
Володимире, я тоді попрошу, якщо, щоб ми вже підходили до якоїсь пропозиції формування рішень, хто ще хоче? Володимир, пан Анатолій, добре. Антоніна. Я тільки прошу тоді оперативно, добре?
Хто? Я починаю, да? Так? Дякую. Ще два абзаци з листа голови служби СБУ Баканова на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Зокрема, член наглядової ради «Укрзалізниці» за період 2018-2019 років отримали грошових виплат та премій на загальну суму близько 50 мільйонів гривень за начебто покращення фінансово-економічних показників діяльності товариства. Далі. Таким чином, сформована наглядова рада та встановлена нею протягом 2018-2019 років порядок контролю за діяльністю управління товариства не сприяли покращенню фінансово-економічного стану акціонерного товариства «Укрзалізниця», а лише загострили існуючі проблеми функціонування товариства. Так от питання. Якщо ми з вами боїмося, що введення цієї норми, воно не дозволить іноземцям, нерезидентам працювати в українських підприємствах, і враховуючи зацитовані мною абзаци, а чи ми вважаємо, що якість формованих наглядових рад, які призвели вже до збитків абсолютно всіх державних підприємств, де вони знаходяться на сьогодні, в нас існує потреба в цих людях? Тобто, ще раз, наше право, моє власне бажання і бажання дуже багатьох громадян України – це в прозорому порядку розуміти, скільки саме іноземці нерезиденти отримують від українських підприємств грошових надходжень у вигляді сплати заробітної плати, премій і ще дуже багато чого, що вони отримують від держави України.
Шановні колеги, якщо ви не проти, кілька слів. Я, в принципі, не висловлююся проти того, щоб запровадити можливість аналізу і контролю української частини доходності іноземців-нерезидентів, які є незалежними членами відповідних наглядових рад. Я кажу про те, що існуючі інструменти і намагання вплести іноземців-нерезидентів в існуючі механізми є непрацюючим механізмом. Є варіанти, наприклад, якщо ми реально хочемо контролювати і розуміти їх доходну і видаткову частину в межах української юрисдикції, це має бути або специфічний вид декларації, тоді якийсь, та, про доходи отримані, наприклад, і видатки після, наприклад, призначення відповідну посаду. І відповідний тоді має бути механізм контролю. Або це якийсь розгорнутий звіт фінансовий таких осіб. Тобто в межах запроваджених інструментів це виглядає абсолютно нереалістично. Але в межах потенційних то це може бути. Але про це треба думати як специфічний інструмент, не як загальний.
Дякую, пане Анатолій.
Я буду намагатися коротко. Я не буду оцінювати ефективність і потрібні вони там чи ні. Я розумію, це політичне рішення. А я не бачу ніяких проблем в тому плані, якщо приїхала людина з-за кордону і йому сказали, ну добре, ота ж декларація він заповнює, і вкаже він, які в нього там будинки там, чи не вкаже, чи скільки їх там, їх ніхто не буде перевіряти. Але з сьогоднішнього дня пішов відлік. І ми будемо розуміти, що якщо людина тут отримує ось таку зарплату, так, і інші там на відрядження, і все таке інше, і якщо він тут в Україні придбав будинок, який зовсім не стикується з цією зарплатою, і таке інше, то ми зможемо запитати, де ти взяв. Так, він може показати, що я за кордоном щось продав і ось легально завіз в країну гроші. то це ж теж легально, тому що якщо він не зможе пояснити, то він порушив наше законодавство про контрабанду. Розумієте, незаконно завіз гроші. Тому ми зможемо їх ефективніше контролювати, щоб вони на нашій території працювали в рамках чинного законодавства, а не так, як той музикант, який тут працював, получав зарплату, а виявилось у нього грошей у Польщі в 3 рази більше, що навіть самі поляки порушили проти нього кримінальну справу. Ви розумієте? Тому ми створимо механізм, і він дуже простий. Я не бачу в цьому нічого абсолютно ніяких проблем. Ніхто не збирається перевіряти, що в нього за кордоном. Ми будемо перевірити, що у нього тут він придбав з моменту зайняття посади, фактично державної посади. І що він придбав, і що він відправив за кордон. А не так, як пані Яресько відправила більше 30 мільйонів доларів, а пані Ека з Гуладзе 20 мільйонів доларів. Розумієте?
Анатолій Петрович, там ми вже по колу ходимо, просто ви вже згадували.
Я за те, щоб
ви перерахували точно.
Антоніна тоді.
Тому закінчую. Тому я нічого в цьому не вбачаю, ми просто получимо відповідальних і більш компетентних професійних людей. Дякую.
Так, колеги, я спробую дуже коротко. Я в цілому підтримую концепцію законопроекту, який ініціював наш колега Володимир Кабаченко. Я взагалі вважаю, що це доволі дискримінаційний підхід, коли громадяни України мають декларуватися, а іноземні громадяни ні, якщо вони тут працюють. Якщо ми говоримо про те, що декларування дуже обтяжливо, і з причин того, що потрібно декларуватися, якісь там іноземні так звані незалежні члени відмовляться від участі і роботи в наглядовій раді, ну давайте робити тоді для всіх, в тому числі для українців, які збалансовані механізми декларування. Стосовно того, що було сказано, фінансовий контроль. Я вважаю, що тут наша перша мета – це візуалізація, да, якщо говорити так, як казав пан Дмитро. Я на своїй пам'яті не пам'ятаю за всі роки роботи НАЗК, щоб взагалі перевірялись члени наглядових рад, тому українці. Тому казати, що цей фінансовий контроль, він існує, він ефемерний навіть для українців. Ну, може, я помиляюся. Можливо, треба запровадити якісь особливості здійснення перевірки. Якщо ми говоримо про те, що ці люди мають декларуватися, мені, наприклад, хотілося б подивитися, з чим прийшла ця людина. Якщо вона такий професіонал, що ми за один робочий день в Укрзалізниці платимо їй в місяць 10 тисяч доларів, то, мабуть, ця людина вже має якісь досягнення, які, скажімо так, і матеріального характеру. Давайте подивимося, з чим вона прийшла. Можливо, я згодна, що ми не зможемо це перевірити не в рамках кримінального провадження. Давайте випишемо статтю «Особливості здійснення перевірки». Так, наприклад, як кандидат на посаду. У нас також у реєстрі є декларації кандидатів на посаду, які не перевіряються. Ось і все. Тому я буду підтримувати 116-те, щоб ми це доопрацювали, можливо, в рамках якоїсь робочої групи.
Один коротенький коментар? Тут справа в тому, що в законопроекті ж пропонується не тільки виключити виняток, а включити їх в перелік службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. А відтак це означає обов'язково повну перевірку.
Так, колеги, ми, в принципі, домовилися завершити обговорення. Я мушу зазначити, що в нас є по даному законопроекту негативний висновок Національного агентства з НАЗК протидії корупції, оскільки доводять, що це не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, пам'ятаєте, там вже була дискусія з цього приводу. Друге, що справді це не дасть того бажаного результату. Аналогічний висновок в нас є від Міністерства юстиції. І, в принципі, аналогічні зауваження містить головне науково-експертне управління, на яке ми дуже любимо посилатися, особливо критикуючи, власне, розширення якихось повноважень. Тому в даному випадку я це мав зазначити. Так? І з обговорення виглядає, що в нас зараз є два можливих варіанти розвитку. Перше – це якщо йти за рекомендаціями офіційних структур і підготованих комітетом рішенням повернути автору на доопрацювання, щоб спільно з НАЗК знайшли механізми, як контролити, але без, можливо, тих непотрібних кроків, зокрема, визнання фактично публічними особами в розумінні українського законодавства, так? А інший варіант прозвучав від ініціатора пана Володимира допрацювання по 116 статті. Нагадую, 116 стаття, в принципі, дає можливість заходити глибше, міняти не лише текст, ну, якби фактично знаходити альтернативний варіант. А я пропоную ставити в такій послідовності зараз, власне, те, що є напрацьовано секретаріатом, повернення ініціатору, та і друге, це, власне, по 116 статті. І прошу просто колег визначатись. Гаразд? Отже, перше рішення, хто про те, щоб направити на доопрацювання. Прошу голосувати. На доопрацювання.
1, 2, 3.
Дякую. У нас альтернативні рішення за проти ставити, проти утримався не буду. Зараз одразу ставлюся, хто за 116 статтю. Гаразд?
А можна запитання автору, тому що все ж таки якби він як головний ініціатор, в тому числі у нас на комітеті, що ви думаєте з приводу пропозиції застосувати 116 статтю регламенту, перш ніж ми як колеги підтримаємо або...
Тоді
я перепрошую. Да. Давайте тоді підтримаємо колегу по комітету.
Угу. Добре, колеги, тоді ставлю альтернативну пропозицію по прийняти за основу зазначеними всіма фактично зауваженнями, які прозвучали, і рекомендувати доопрацювати по 116 статті. Ми побачили готовність НАЗК допрацьовувати, Володимира з НАЗК допрацьовувати. Я думаю, що це теж достатньо конструктивне рішення. Дякую. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую. Ну, тут вже, оскільки в нас фактично рішення є, фіксуємо, хто проти, утримався. Дякую.
Дуже дякую. 4 утримався.
Дивіться, колеги, сьогодні є пропозиція працювати до 5, так, щоб ми десь без 10:05 почали різне. У нас в різному щонайменше 2 борги. Це по, власне, господарських питаннях і по Укртрансбезпеці. Там в нас є 2 рішення. Прохання, відповідно, цей час виділити. Дякую. Тоді рухаємося далі. Отже, ми маємо за основу і допрацювання по 116 статті. Далі в нас на розгляд виноситься так, де, експертиза. Так, де. Перший законопроект 46-22. Так, колеги, я тоді прошу хоча б розглянути те в різному, що ми маємо борги по нашому, про те, що ми заслуговували, по те, що трансбезпеці. От, я цілком розумію, що відповідальність в більшості є більшість. Давайте тоді зараз перенесемо різне, закриємо наші борги, а далі, хто залишиться на експертизу, буде кворум, будемо працювати, не буде, не будемо. Отже, перше питання по зверненню ЮНІК по, власне, ситуацію навколо суперечки не було на і Укрлендфармінг. Я надіслав, пропозиція дуже проста, нашої повноважень тут немає. Пропонуємо звернутися, не ми звертаємося, а пропонуємо звернутися до профільних комітетів. Якщо зауважень немає, давайте тоді просто проголосуємо. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався? Маємо. Так само вам нас... перепрошую, да, друзі. Оголошую, Олексій погодився бути секретарем. Прошу зафіксувати це. Та, і рішення на основі результатів обговорення питання впровадження Міністерством інфраструктури України антикорупційної програми та ймовірних корупційних ризиків в діяльності Державної служби з безпеки транспорту, що ми, власне, вирішуємо. Звернутися до Міністерства інфраструктури по тих питаннях, які були оголошені, звернутися до Державної податкової служби про вирішення питання щодо обміну з Міністерства інфраструктури інформацією про юридичних осіб-перевізників, пам'ятаєте, був запит від Держслужби, і запровадити практику періодичного заслуховування Міністерства інфраструктури з питання реалізації антикорупційної програми. Колеги, чи будуть доповнення, зауваження?
Там є зараз роздають.
Можна? Ми в прошлому комітеті домовлялися про наступну зустріч через 3 місяці для контролю виконання антикорупційної стратегії. будемо ми таке вносити в рішення, або це на розгляд комітету?
Там пункт є.
Є? Все добре, дякую.
Про періодичність.
Періодичного звітування. Так.
І до
органів. Угу. І ще є додано ширший перелік органів, крім Міністерства фінансів України. Тобто це ті всі питання, які ми проговорювали, які ми домовилися. Ми можемо голосувати?
Я думаю, що... Шановні колеги, я думаю, що це рішення, доповнення прийшло від інфраструктури буквально перед засіданням комітету. Можливо, ми роздали наступне засідання, можна спокійно буде проголосувати, і воно, ну, час...
Давайте
почитати. Да, читати, знайомитись, можливо, ще якісь будуть доповнення.
Так, до речі, колеги, ну, виглядає логічно, ми, в принципі, оновлений формат у нас в електронному кабінеті, і те, що паперовий зараз, він відрізняється. Щоб, в принципі, була можливість справді прочитати, проаналізувати, є логічно перенести на наступне засідання. Гаразд, тоді це беремо до уваги, голосувати, в принципі, за це не потрібно. Відповідно, беремо зобов'язання на наступному засіданні це питання розглянути. Добре, колеги, чи є в нас потенціал для того, щоб попрацювати по антикорупційній експертизі?
А є у нас законопроекти, які будуть на цьому тижні і не мають антикорупційної експертизи ще?
Зараз, секундочку, спробуємо це з'ясувати.
У нас є які у вас є, ну, в порядку денному, по черговості, це тільки є в порядку денному пленарне засідання. Сьогодні не розглянули жодного, тому відкритий шлях. Тобто, все, що відповідає наш порядок денний, тим, які будуть на цьому тижні роздатися.
Добре, колеги, давайте працюємо до того моменту, поки в нас не вичерпається кворум. Зрештою, нарікати на колег наших, які не мають можливості займатися профільною роботою. Як це показує, це непрактично. Добре, законопроект 4622, поданий Кабінетом міністрів, про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції. Загалом, висновок комітету те, що відповідає антикорупційній, власне, політиці. Єдине, на що пропонується звернути увагу, зміни до статті 1 Закону України про звернення громадян, якою запропоновано слова «працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки» замінити словами «співробітники Служби безпеки, поліцейські» не є рівнозначними, так як втрачається право співробітників органів внутрішніх справ подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності. Адже в системі внутрішніх органів, окрім Нацполіції, входячи Державна міграційна служба, Національна гвардія, Державна прикордонна служба. Тому доцільно у частині 2 статті 1 Закону України про звернення громадян слова «працівники органів внутрішніх справ» залишити без змін. Ну, це зміна, яка цілком логічно лягає між першим і другим читанням, тому можемо прийняти, власне, з рішення таке, що відповідає антикорупційному законодавству, але з зауваженням. Чи буде заперечення? Тоді прошу голосувати. Хто за такий висновок? Дякую. Хто проти? Утримався? Немає. Так, законопроект 6046 про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо запобігання використання маніпулятивних технологій з метою введення виборців в оману. Наскільки я так розумію, в нас немає ніяких зауважень корупційних ризиків. Та, тобто це боротьба з фактично з дублерами, та? Колеги, є пропозиція визнати таким, що не містить корупційні ризики. Та? Хто за, прошу голосувати. Дякую. Хто проти, утримався. Немає. Рухаємося далі. Законопроект про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, реєстраційний номер 5249-1. Ми розглядали аналогічний, тобто це є альтернативним фактично для для, власне, 5949. Ми там виявили корупційний фактор, і він актуальний і для цього законопроекту. Стосується статті 5, яка визначає умови звільнення від відбування покарання осіб, засуджених за злочини, вчинені з необережності. Умови звільнення, визначені в цій нормі, створюють юридичну колізію з положенням частини 3 статті 81 та частини 4 статті 86 Кримінального кодексу України, яким встановлюється обмеження застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та амністії. Оскільки ми попередній законопроект визнали корупційним, в принципі, за цією самою нормою, цілком логічно визнати цей так само таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Ну і, в принципі, за логікою, та, тобто ці два законопроекти будуть йти одним пакетом, так? От, і, наскільки я розумію, буде ще, ну, тобто нам є всі підстави визнати його таким, що не відповідає. Чи будуть інші пропозиції? Ні, тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Рухаємося далі. Отже, законопроект номер 5846.
І там ціла низка,
так? Так.
Їх треба розглядати, шановні колеги, ці законопроекти треба розглядати в комплексі. Є основний законопроект авторства Вожанського, він пропонується як такий, що містить корупційні ризики. Інші законопроекти є, в яких немає, все ж само, немає корупційних ризиків. Тому на ваш розсуд, який можна рекомендувати, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, а є такі, які ми пропонуємо, і ті, які не відповідають, також у вас є проекти рішення. Да, тому що в зал в середу буде, так. Ні, в зал будуть виносити всі законопроекти.
Основний, здається, розглядали, так?
Ні, основний ми не розглядали, він у нас є серед корупційних.
Угу.
Він, на жаль...
Він просто в четвертому питанні серед корупційних, так?
Так, я знайду його.
Так, зараз ми знайдемо. Отже, зараз іде цілий комплекс законопроектів про внесення змін до деяких законів України щодо посилення кадрової спроможності органів виконавчої влади. В основному виявлено корупційні фактори, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. Так, законопроектом пропонується доповнити статтю 9 Закону України про ЦОВ, статтею 14 Закону України про комітети Верховної Ради положеннями, якими визначити, що перший заступник та заступник міністра призначаються на посаду та звільняються за посаду з погодженням з комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого відноситься питання діяльності відповідного міністерства. Власне, це є порушення Конституції розмежування прав. Бо до Верховної Ради не належить вирішення питань щодо призначення та посади, звільнення посади перших заступників, заступників міністра. Тут є ще ряд роз'яснень, вже по цьому приймали рішення Конституційний суд. Це я з вашого дозволу не буду зачитувати. У нас є два альтернативних законопроекти 46-1 і 46-2, 46-3. Вони не містять цього компоненту. Тоді давайте будемо по черзі розглядати, щоб ми по черзі тоді могли вносити. Так, в мене. Отже, давайте по першому законопроекту визначатися. Ну, оскільки тут пряме порушення Конституції, ми завжди це визначали як корупційний ризик. Пропозиція визнати таким, що містить корупцію. Чи є заперечення? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався? Добре. Альтернативний авторство пані Совгирі та колективу авторів. Пані Ірина, у вас є
зауваження? Угу.
Тобто ми можемо це зазначити як зауваження, можемо зазначити це як зауваження в формулюванні головного експертного управління. Так? Тоді давайте так, що в принципі відповідає антикорупційному законодавству, але з зауваженням, і беремо з головного експертного управління це зауваження. Гаразд? Погоджуємося з висновком. Так, хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Проти? Утримались. Рухаємось далі. 58-46-2. Тут в нас, в принципі, немає корупційних ризиків. Чи є тут зауваження, які варто вказати? Добре, тоді, в принципі, зауважень немає. Пропоную без зауважень. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Утримались.
Вони викладені в тому висновку. Ну, немає додаткових.
Так, немає додаткових. Так. Угу. Так, в нас ще поки що є кворум.
Ще один початок.
Так, але давайте ми тоді до півп'ятого. Ну, давайте, щоб ці всі три дійти, які були, бо альтернативні будемо мати змогу вносити. І тоді на газовому законопроєкті зупинимося. Добре. І альтернативний номер 3, так само з викладеними всіма пропозиціями, але без корупційних ризиків. Так?
Так.
Тобто ми і в другому, і в третьому відображаємо ті самі зауваження. Гаразд, колеги, хто за, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався. Дякую, колеги. Оскільки були попередження, що потрібно завершувати, я думаю, що ми вже в новий закон не будемо тоді заходити. Так, на цьому і зупинимося. Так? Дякую, колеги, за оперативну роботу і всім, хто дожив до кінця.
Наступне засідання комітету вівторок.
Тобто це
вже вівторок.
Наступний
вівторок. Наступний вівторок в режимі.
В якому режимі?
Онлайн.